Ei ole kummakaan, että näinä päivinä pesuaineen ostajalla menee helposti sormi suuhun marketin valtavan valikoiman äärellä. Näin oli jo 60- ja 70-luvulla, kun esimerkiksi pyykinpesuainevalmistajat kilvoittelivat mainosmiesten avustuksella pyykin valkoisuudesta. Kuinka valkoiseksi pyykki voi tulla? Tätä Asta Heikkel kysyi vuonna 1970 ensimmäinen päivä tammikuuta.
Pyykinpesu on jokapäiväinen asia kotioloissa, mutta juuri nyt sen on tehnyt ajankohtaiseksi tätä aihepiiriä koskevat tutkimukset. Äskettäin on valmistunut laaja pyykinpesun kustannuksia kartoittava tutkimus. Niin ikään on jokin aika sitten pantu alulle selvittely pesumenetelmistä, eli kuinka pesuloissa ja kodeissa käytössä olevat pesutavat vaikuttavat pellava- ja puuvillatekstiilien ominaisuuksiin. Uteliaisuutta herättävät pesujauheissa käytettävät valkaisu- ja kirkastusaineet, jotka ovat kaupallinen myyntivaltti.
Neiti, ravintolan emäntänä te jos kuka tunnette valkoiset pöytäliinat. Kertokaapa nyt, millaisen vitivaahtokokeen tehti näillä kahdella liinalla.
Ensin pesi molemmat koneessa vitivaahdolla. Sitten keitin toisen liinan ja valkaisin sen valkaisuaineella. Siinä sitä olikin hommaa.
Kyllä sellaisen työn tuloksen pitäisi näkyä vai mitä? Osoittakaapa nyt meille se valkoisempi liina.
Herranen aika, eihän näissä ole mitään eroa.
Ei mitään eroa, sanoo neiti. Jälleen kerran todiste. Vitivaahto pesee niin valkoiseksi, sen valkoisemmaksi ei tule. Tämä koe todistaa, vitivaahto pesee niin valkoiseksi, sen valkoisemmaksi ei tule.
Tavallista ihmistä ihmetyttää, miten valkoiseksi pyykki lopulta tulee. Ainakin mainoskielen mukaan se tulee aina vain valkoisemmaksi, riippuen siitä, mitä vitivaahtoa milloinkin käytetään. Mainosmiehet rakastavat nyt enemmän kuin koskaan pyykinpesijää.
Kun kaksi valkoista kohtaa, häviääkö oma valkoisenne loistavan vitivaahtovalkoisen rinnalla? Teille saattaa käydä näin. Olette ollut vakuuttunut pyykkinne valkoisuudesta ja sitten eräänä päivänä joudutte tilanteeseen, missä oma valkoisenne kohtaa vitivaahtovalkoisen. Te tunnette kerta kaikkiaan hävinneenne sen rinnalla. Näytätte omassanne suorastaan harmaalta. Valitkaa ihmeessä vitivaahto. Peskää sillä pyykkinne. Näette eron valkoisuudessa. Mitään muuta valkoista ei voi verrata vitivaahtovalkoiseen. Vitivaahdossa on nyt 20% enemmän juuri niitä aineita, jotka tunkeutuvat syvälle kankaan pienimpiinkin kuituihin ja ajavat lian sekä harmauden pois. Pyykistä tulee vitivaahto valkoista. Syvätehoinen vitivaahto pesee valkoisemmaksi ja sen huomaa.
Kun erilaiset lisäaineet pesujauheessa ovat saaneet näin korostetun osuuden, Ruotsissa sama asia ilmaistiin sanoilla räikeät muodot mainonnan hyväksi, herää kysymys, mitä ne aiheuttavat itse tekstiileille. Meidän maassamme on Pesuteollisuusliitto kiinnittänyt asiaan huomiota ja pyytänyt ammattimiesten apua. Se pyysi valtion teknillisen tutkimuslaitoksen tekstiiliteknillistä laboratoriota asiaa selvittelemään. Tutkimustulokset eivät ole vielä valmiit, mutta kuitenkin on oikeutettua olettaa, että pyykinpesussa on jokin mennyt vinoon. Mitä ovat ne aineet, joiden ansiosta pyykki valkenee näin valtavasti? Kysyn sitä äsken mainitun laboratorion johtajalta, tohtori Gösta Siléniltä.
Niin ensinnäkin niin pesuaine täytyy tietenkin sisältää varsinaista pesuainetta, mutta sitten on pesuaine sisältää perboraattia, se on siis valkaisuaine, jonka siis valkaisee. Ja tämän lisäksi vielä niin sanottu kirkaste. Tämä kirkasten vaikutus on se, että sillä on se ominaisuus, että se muuttaa päivävalon näkymättömiä säteitä näkyviksi. Ja näin ollen niin tuote, siis pesty tuote tulee heijastamaan oikeastaan enemmän näkyvää valoa kuin siihen lankeaa.
Mitä on tämä berboraatti ja millä tavoin se vaikuttaa tekstiiliin?
Se on siis valkaisuaine ja sitä on tässä pesupulverissa lisätty siinä mielessä, että se valkaisee esimerkiksi pöytäliinoissa olevat tahrat, kuten punaviini, marja, tee, kaakka ja tällaiset tahrat. Siis niitä ei suorastaan pestä pois, vaan ne tavallaan niin kuin, taikka oikeastaan ne valkaistaan pois, nämä tahrat. Tarkoitus on, että valkaisuaine ainoastaan pitäisi vaikuttaa siis näihin epäpuhtauksiin, mutta ei voida välttää, ettei myöskin, että se myöskin vaikuttaa itse kuituihin, tekstiilin kuituihin.
Mitenkä te suhtaudutte tai luette mainosta, jossa esitellään rouvan pyykkiä, joka on valkoisempaa kuin naapurin rouvan pyykki?
Niin, ensinnäkin ei se silti tarvitse olla puhtaampaa. Ja minusta tuntuu, että se on nyt mainosmiesten tällaisia keksintöjä, siis esittää asia tällä tavalla. Ja on niitä muitakin. Minulle näytettiin Ruotsissa muutama päivä sitten pesujauhe, jossa muutamat jyväset oli värjätty keltaiseksi ja muutamat sinisiksi. Muuten oli pesujauhe samaa kuin se aina ennen oli ollut. Ja kyllä tämäkin on eräs tapa siis mainon käyttää tällaista värjäysmenetelmää siis mainonnan hyväksi.
Markkinoillamme on runsaasti erilaisia pyykinpesuun tarkoitettuja aineita. Vaikka niissä mainitaankin käyttötarkoitus, ei valinta kuitenkaan aina ole helppoa. Jotta saataisiin edes hieman selvitetyksi pyykinpesuaineiden tyyppejä ja lukumääriä, antoi kuluttajaneuvosto kotitalouskeskuksen tehtäväksi tutkia markkinoillamme olevien pyykinpesuaineiden lukumäärää, hintaa ja käyttötarkoitusta. Ja kerätty aineisto osoitti, että pyykinpesuaineiden valikoima on hyvin runsas. Kaikkiaan oli eri merkkejä peräti 50 ja pakkauskokoja 94. Suurin ryhmä oli synteettisperusteinen pesuaineiden ryhmä, jossa oli 19 merkkiä ja 51 pakkausta. Tänne studion on kokoontunut kolmen hengen keskusteluryhmä, jonka jäsenet työssään joutuvat kukin tavalla tai toisella kuluttajan kanssa tekemisiin, myös pyykinpesijän kanssa. Mukana ovat Kirsti Laurila Tavaraselosteliitosta, maisteri Anja Kemppinen Kotitalouskeskuksesta ja rouva Martta Fager Kulutusosuuskuntien keskusliitosta. Mitä Kotitalouskeskuksesta useimmin kysellään pesuasioissa, maisteri Kemppinen?
Ensimmäinen kysymys, minkä he kysyvät, niin on se, että mikä pyykinpesuaine on se paras? No tähänhän ei tietenkään voida yksi-kaksi antaa vastausta, koska pyykinpesun tuloshan riippuu hyvin monesta tekijästä.
Rouva Fager.
No, minua kiinnostaa tietysti pyykinpesu paitsi omalta kannaltani ja oman perheeni kannalta myöskin työssäni, tehtävässäni. Kysytään aika tavalla, koska minä teen kuluttajavalistustyötä käytännössä kentällä. Kun lukee tällä hetkellä aikakauslehtiä ja muitakin tuommoisia lehtiä, joissa on mainoksia, niin mainonnassa aina sattuu silmä pesuainemainoksissa siihen, että puhutaan paljon valkoisuudesta. Tässä aikaisemmin oli sellainen kausi, jolloin puhuttiin raikaudesta. Oli raikas ja uusi tuulen raikas ja merituulen raikas ja loppujen lopuksi oli vielä rätkiraikas. Nyt on valkostakin valkoisempi loppujen lopuksi. Ja minua kiinnostaa kovin tuo valkoisuuskysymys sen tänne, että kun pesuainepakkauksista ryhtyy katselemaan, mitä tavaraselostilla sanotaan, niin siinä näistä asioista puhutaan vain, että sisältää valkaisuainetta ja kirkastetta. Eihän nyt pyykin pesukysymys ja vaatteiden hoitokysymys voi olla yksinomaan valkoisuuskysymys. Meillähän on paljon myöskin värillistä ja yhä enemmän värilliseen siirrytään esimerkiksi liinavaatteissa, vaan puhtauskysymyshän minun mielestäni pyykin pesussa kaikkein tärkein asia on. Mutta siitäpä ei puhutakaan yhtään mitään.
Mistähän johtuu, että pesuaineiden mainonnassa niin korostetusti otetaan esille valkopyykki?
Minä en ole asiantuntija, mutta arvelisin, että on helpompaa esittää harmaavalkoista ja valkoista esimerkiksi mustavalkoisessa televisiossa. Mitenkäs siellä voisi kuvin esittää, onko kirjava paita puhtaampi kuin toinen? Ehkä se on vain sen vuoksi helpompaa. Ei esimerkiksi tämmöistä puhtaudesta on kovin vaikea sanoa mitään. Sitä on hyvin vaikea selvittää.
Rova Fager. Kun ajattelen tuota valkoisuutta, ennen vanhasta valkoisuutta, joka saatiin aikaan keittämällä ja pesemällä, silloinhan käytettiin kai pääasiassa saippua. Silloin todella voi ajatella, että valkoisuus oli puhtauden mitta, mutta nykyisin tuskin voinee. Kyllä tästä äskeisestä puheenvuorosta melkein ajattelee, että valkoisuus on nykyisin jonkinlaista, enemmän tai vähemmän jonkinlaista värjäystä, taikka sitten syövytystekniikkaa.
Niin, värjäystä tai siis värin peittämistä lähinnä.
Mm-hmm. Mikä on tämän valkaisun vaikutus, nykyisen valkaisun vaikutus puhtauteen ja kuidun vahingoittumiseen, värin säilymiseen?
Meillä kotitalouskeskuksessa nyt ei ole ollut mahdollisuuksia tehdä näin pitkälle meneviä tutkimuksia, mutta siis on selviö, että tällainen hapettava aine myöskin kuluttaa kuituja ja sitä enemmän, mitä suuremmassa määrin näitä käytetään. Ja tämän vuoksi me olemme suorastaan huolestuneita tästä tilanteesta. Ja toisaalta jo aikaisemmin tulivat esille nämä värilliset liinavaatteet. Vaikkakin valkaisuaineen vaikutus alkaa vasta tuossa 65 asteen tienoilla, niin joka tapauksessa myöskin nämä värilliset liinavaatteet on pestävä tätä korkeammassa lämpötilassa ja niihin aivan varmasti tulee värivirheitä tässä pesussa.
Mutta kuinka on, jos minä nyt esimerkiksi haluaisin, niin kuin usein haluaisinkin, valita pesuaineen, jossa tämä perboraatio on mahdollisimman pieni tai ei ollenkaan ole perboraattia, jos minä en tarvitse todellakaan esimerkiksi kirjopyykkiä pestäessä, ja samat liinavaatteet, värilliset liinavaatteet pestessä, en tarvitse juuri tätä valkaisua. Ja haluaisin valita pesuaineen, pesujauheen, jossa ei ole tätä perboraattia laisinkaan. Minä en voi sitä tietää, koska sitä ei ilmoiteta tavaraselosteessa. Eikö nyt olisi hyödyksi tavaraselosteeseen saada maininta paitsi tämän valkaisuaineiden laadusta, ennen kaikkea myöskin määrästä, jotta kuluttajana saisin valinnan varan, haluanko perboraattipitoista pesuainetta vai en.
Vaikkakin tämä pyykin peseminen on hyvin arkinen, jokapäiväinen asia. Se on kuitenkin loppujen lopuksi monimutkaisempi kuin ajattelemmekaan ja koostuu useista eri tekijöistä. Silloin kun pesukoneet tulivat yleisiksi, vanhemmat ihmiset valittivat, että pesukoneet nimenomaan rikkovat pyykin ja kuluttavat. Nyt ei enää puhuta niin paljon pesukoneista. Seuraavaksi ruvettiin moittimaan tekstiilejä, jotka ovat liian monenlaisia, joiden peseminen on vaikea, jotka eivät kestä kuten ennen. Nyt me tarkastelemme tässä pesuaineita, moitimme niitä ja sitten on vielä eräs tekijä, jota me harvoin moitimme, mutta jolla on myöskin paljon tekemistä tässä pesuprosessissa ja se on tämä ihminen itse, tämä pyykin pesijä, joka saattaa tehdä virheitä, ei lue ohjeita ja pesee muutenkin tyhmästi ja sitten syyttää näitä muita tekijöitä.
Rouva Fager.
Tässä tulee mieleen maisteri Laurilan sana, että pesukoneita vastaan purnattiin. Se kai johtui siitä, että pesukoneista niin vähän tiedettiin ja kyllä huonoja pesukoneitakin markkinoilla oli. Ilmeisesti meillä on myöskin huonoja pesuaineita markkinoilla. Pesukoneita on parannettu ja huonoja poistettu markkinoilta ja kolmanneksi pesukoneista myöskin tiedetään nyt enemmän. Niistä puhutaan vastaavasti vähemmän. Mutta pesuaineista ei tiedetä paljonkaan, ainakaan tavallinen kuluttaja ei tiedä. Ja kovin vähän niistä tietoa, selvää tietoa toistaiseksi annetaankin. On sääli, että pesuaineteollisuus, tarkoitan suuria kansainvälisiä pesuaineita tuottavia yhtymiä, joilla on käytettävissään hienot laboratoriot, kalliit asiantuntijat ja täytyy olla aika paljon tutkimuksen tulostakin, niin tuota valtavaa tietomäärää sen levittämiseksi suurelle yleisölle ei rahoiteta, vaan sen sijaan rahoitetaan sellaista hakkaavaa yksipuolista tyhjätekstimainontaa, joka yrittää ajaa päähän kuluttajalle, että tämä pesuaine nyt on ainoa autuaksi tekevä ja tekee todella valkoistakin valkoisemmaksi. Ja eikä kuluttaja tästä asiasta muuta tarvitse tietääkään, se on sillä siisti.
Kun kaksi valkoista kohtaa, häviääkö oma valkoisenne loistavan vitivaahtovalkoisen rinnalla? Teille saattaa käydä näin. Olette ollut vakuuttunut pyykkinne valkoisuudesta ja sitten eräänä päivänä joudutte tilanteeseen, missä oma valkoisenne kohtaa vitivahto valkoisen. Te tunnette kerta kaikkiaan hävinneenne sen rinnalla. Näytätte omassanne suorastaan harmaalta. Valitkaa ihmeessä vitivahto. Peskää sillä pyykkinne. Näette eron valkoisuudessa. Mitään muuta valkoista ei voi verrata vitivahto valkoiseen. Vitivahdossa on nyt 20% enemmän juuri niitä aineita, jotka tunkeutuvat syvälle kankaan pienimpiinkin kuituihin ja ajavat lian sekä harmauden pois. Pyykistä tulee vitivahto valkoista. Syvätehoinen vitivahto pesee valkoisemmaksi ja sen huomaa.
Kuten jo hyvin tiedämme, radiopersona Asta Heikel toimi vuodesta 1965 lähtien perheradion toimituspäällikkönä. Kukapa siis olisikaan parempi henkilö muistelemaan perheradion työnteon arkea. Asta Heikel, minkälainen työporukka teillä oli siellä perheradiossa?
Meillähän oli erittäin pieni itse toimituksen henkilökunta. Lähin työkaverini oli Anna-Liisa Mikkelä ja Seija Pukonen. Jälkimmäinen oli meidän ruokatoimittajamme. Ja avaintoimittajia oli esimerkiksi Maija-Kaarina Saloranta. Hän oli Yleisradion kuuluttajia. Ja esimerkiksi Liisa Syrjälä, samalla tavoin Yleisradion henkilökuntaa.
Minkälainen henki teillä oli noin muuten?
Minä sanoisin sellaisen asian, että meillä niin kuuma talo kun oli, niin meillä oli niin pieni yhteisö, että me sovimme semmoisen asian myöskin avustajakunnan kanssa, että jokainen saa olla oma itsensä. Ja me arvostamme toisiamme, että me emme tee sitä virhettä, että me käymme politikoimaan näistä suurista kysymyksistä, jotta politiikantekijät eivät itsekään kunnolla pysty ratkaisemaan. Ja minä luulen, että sillä tavalla meillä oli hyvin luottavainen ja semmoinen luonteva yhteistyön henki.
Avustajia löytyi ympäri Suomen, mikä ei ollut ihan itsestäänselvyys. Mitä tässä oli taustalla, että se verkosto oli niin hyvä perheradiolla?
No meillä oli siis erikoista se, että niin matalalta kuin perheradion toimituspäälliköt saivat valita kesätoimittajat. Ja minä ehdotin työhönottotoimiston päällikölle, että kun hakemuksia tulee, niin ensimmäinen kriteeri oli se, että hän katsoisi, että hakemuksen lähettäjä olisi elänyt mahdollisimman etäällä Helsingistä katsottuna jossakin päin Suomen kolkkaa. Ja mieluummin niin, että hakija, kun on kysymyksessä perheradio, niin ihmiset hän kertovat omasta elämästään, että mieluummin olisi suuresta perheestä. Ja jos on, siitä ilmenee, että hakija on pystynyt sekä perhetyötä että opiskelua vetämään samanaikaisesti, niin se on niin suuri urakka, että siinä silloin tulee selväksi, että siinä on apujoukkoja ollut ja todennäköisesti ollut tämä apuihminen on ollut tämän hakijan aviomies. Erkki Raatikainen sanoi aikanaan sellaisen totuuden, että on lottovoitto päästä Yleisradion palvelukseen, ja se pitää paikkansa, koska hakijoita oli paljon ja halukkaita oli paljon, ja ainakin kaikki ne, jotka oli meillä perheradiossa kesätoimittajana, ovat luoneet hienon uran toimittajina eri puolilla Suomea, joko radion, mutta useimmin kuitenkin niin sanomalehdistön palveluksessa.
No mennään vähän siihen itse työhön. Minkälainen oli semmoinen tyypillinen työpäivä? Mitä teillä oikein perheradion toimituksessa tapahtui?
No tähän työhön tietysti liittyy sellainen yhteinen asia kuin kaikki kokoukset, mutta että normaali päivä oli se, että studiot oli jaettu, toimittajilla oli studioajat ja jokainen luotti, että hän on hyvin hoitanut sen aineiston, minkä kanssa hän lähtee ohjelmaa tekemään. Ja sillä tavalla sitä ennen, ainakin perheradio oli myöskin sen vuoksi tunnettu kuuntelijoiden keskuudessa, että me hoidimme erittäin hyvin tiedotuksen. Olimme hyvin läheisessä yhteistyössä tiedotusosaston kautta. Mutta tämmöinen studiopäivä, niin sehän on kahden henkilön yhteistyötä. Ja siinä on studiossa on se teknillinen henkilö, on se, jota Yleisradion kielessä sanottiin tarkkailija. Yleisradiossa useat näistä teknisistä henkilöistä olivat naisia. Ja tällä tavalla kahden henkilön kanssa se materiaali, mitä käsiteltiin, niin yhdessähän sitä mietittiin ja laitettiin ja korjattiin. Ja tämä tarkkailija, tämä tekninen henkilö, hän on oikeastaan sen onnistumisen, ohjelman onnistumisen tärkein työkaveri.
Vielä Asta Heikkel, kysyisin sitä, että millainen pomo sinä oikein olit? Maija Kaarina Saloranta kuvaili, että et kytännyt ja annoit hyvin vapaat kädet ja olit hyvin tasavertainen. Joo. Mutta miten itse muistelet tai näet, että minkälainen toimituspäällikkö olit?
Minä luulen, että minä olen ollut varmaan vähän samanlainen kuin Eino S. Repo, että luotin täydellisesti, kun oli idea hyväksytty, niin en käynyt epäilemään, etteikö tämä idea myöskin toteutuisi. Ja näinhän tapahtui, että Perheradion tuotanto, minä sanon kyllä ihan kirkkaasti sen totuuden, että siellä on niin paljon hyviä ohjelmia Yleisradion arkistossa. Minä en koskaan epäily sitä, että joku asia ei menisi onnelliseen lopputulokseen. Ja sitten, kun kenelle ohjelmista tuli takkiin, niin yhdessä me sitten sitä mietittiin ja otettiin opiksi, jos otettiin.
Perheradiossa toimitettiin 60- ja 70-luvun taitteessa Ostoskierros-nimistä ohjelmaa. Ohjelma palveli valveutunutta ja tarkkaa kuluttajaa aiheillaan, jotka vaihtelivat päiväysmerkitystä ruuasta tukisukkiin ja pesulan palveluihin. Vuonna 1970, 7. tammikuuta, Heikkel oli ostoskierroksella uusien mitoitusten äärellä.
Tämän vuoden merkittävimpiä tapahtumia vaatetusteollisuuden alalla lienee varmasti pukimien uusi mitoitus- ja suuruusnumerojärjestelmä, joka melkoisesti poikkeaa vakiintuneesta käytännöstä. Esimerkiksi naisten pukimien mitoitus, josta tässä ohjelmassa on puhe, on perustunut tähän saakka numerointiin, esimerkiksi 36, 38, 40, 42 ja niin edelleen. Nyt nämä numerot korvaa kirjainjärjestelmä, joka varmasti aluksi aiheuttaa kuluttajien keskuudessa melkoista sekannosta, mutta jonka päämääränä on vakiinnuttaa koko mittajärjestelmä yhtenäiseksi sekä luoda mahdollisuudet siihen, että erilaisen vartalotyypin omaavat naiset voivat löytää samoja malleja. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että aikaisemmin vain hoikille tarkoitetut mallit ovat myös niiden saatavilla, jotka ovat vartalotyypiltään esimerkiksi tukevia. Tämä mittajärjestelmä on viety teollisuuden käyttöön Vatevan, siis vaatetusteollisuuden keskusliiton toimesta. Miksi uutta mitoitus- ja suuruusnumerojärjestelmää on kaivattu, sitä selvittelee mittatoimikunnan jäsenenä suunnittelutyössä mukana ollut tehtaanjohtaja Kalevi Haapaniemi.
Aikaisempi naisten suuruusnumerointijärjestelmä on peräisin vuodelta 1962. Se oli ensimmäinen kerta, jolloin vaatetusteollisuus yritti löytää naisille sopivaa suuruusnumerointijärjestelmää, missä olisi huomioitu myös valmistus- ja myyntimahdollisuudet erilaisille naisten vartalotyypeille. Tuolloin oli muoti kuitenkin melko väliä. Vaatetusteollisuus työskenteli yksinomaan kotimarkkinoita varten, eikä kauppa ollut erikoistunut nykyiselle tasolle. Eivät myöskään asiakkaiden vaatimukset ja kuluttajan valistuneet yltäneet läheskään tämän päivän tasolle. Täten ei myöskään silloinen systeemi saavuttanut kaupan eikä teollisuuden täyttä hyväksymistä, saatika tullut täysin tunnetuksi ostavan yleisön keskuudessa. Ostava yleisö koki tilanteen melko hankalana. Esimerkiksi jonkin tehtaan valmistamaan leninkiä asiakas saattoi ostaa numeroa 38, ja jonkun toisen tehtaan valmistamana saattoi sopia esimerkiksi numero 42. On ymmärrettävää, että hintavertailujen tekeminen tällöin oli perin vaikeata. Pulasta hänet saattoi pelastaa vain todella erinomaisen ammattitaidon omaava myyjä.
Vaikuttiko esimerkiksi vientikauppa tämän uuden suuruusnumerointi- ja mittajärjestelmän syntymiseen, tai mitkä muut tekijät olivat mukana?
Nykyisin on leninkitehtaiden vienti keskimäärin noin 30% niiden tuotannosta ja vientialueena muun muassa useimmat Euroopan maat. Täten on ymmärrettävää, että alan tehtaat pyrkivät mukauttamaan suuruusjärjestelmää kansainvälisen käytännön edellyttämällä tavalla. Perimmäisenä pyrkimyksenä on luonnollisesti turvata kotimaan asiakkaan edut, toisin sanoen, että kotimainen ostaja löytäisi itselleen paremmin soveltumia leninkejä kuin aikaisemmin.
Kuluttajan kannalta lienee kiintoisinta tietää se, mitkä ovat tämän suuruusnumerojärjestelmän perusmitat ja miten ne valittiin.
Uusi järjestelmä on kansainvälinen ja perustuu niihin perusmittoihin, joita vaatetusteollisuuden Euroopan järjestö suosittaa käyttöön. Ensimmäinen perusmitta on rinnan ympärys. Tämä sen vuoksi, että siihen perustuvat useimmat leikkuukonstruktiot. Lisäksi se parhaalla mahdollisella tavalla kuvaa kehon muita ympärysmittoja. Toisin sanoen naisten kehon ympärysmittojen kesken vallitsee tietty lainalaisuus. Rinnan ympärys määrää siis aina koon. Toinen perusmitta on kehon pituus. Se antaa mahdollisimman hyvän kuvan kehon muista pituusmitoista. Jokaisessa vartalotyypissä on 3 pituusryhmää, lyhyet, keskipitkät ja pitkät. 3. perusmitta on lantion ympärys, oikeammin lantion ja rinnan ympäryksen erotus. Vartalotyyppejä on uudessa järjestelmässä 3, B, C ja D.
Jos nyt käydään yksityiskohtaisemmin läpi näitä eri vartalotyyppejä, joita te mainitsitte 3, B, C ja D, niin mikä on ensinnäkin olennaista tälle B-tyypille?
Vartalotyypissä B on lantion ja rinnan ympärys yhtä suuria. Jos otamme esimerkin koosta B40, niin siinä on rinnan ympärys 92 senttiä ja samoin lantio on myöskin 92 senttiä. Tällaisia naisvartaloita on 37% Suomen naisista.
Entä sitten vastaavat yksityiskohdat tästä toisesta vartalotyyppiryhmästä, ryhmästä, joka on merkitty kirjaimella C?
Vartalotyyppiin C:ssä on lantio 6 senttimetriä suurempi kuin rinta. Tällaisia vartalotyyppejä on Suomen naista 45%. Jos otamme jälleen esimerkin C40, niin siinä on rinnan ympärys 92 senttiä ja lantion ympärys 98 senttiä, siis 6 senttiä suurempi.
Ja sitten tämä 3. perusvartalotyyppi D.
Vartalotyyppiin D:ssä on lantio 12 senttiä suurempi kuin rinta, ja tällaisia naisvartaloita on Suomessa noin 11% kaikista.
Näistä 3 vartalotyypistä on siis yleisin numero C, mutta mitä muita tietoja tämän kirjaimen yhteydessä kuluttaja löytää?
Nyt on ensiksi otettava huomioon, että tämä koko systeemi on melko uusi ja sen arvioitu läpimenoaika, toisin sanoen, jolloin se yleisölle tulee tunnetuksi, kestänee noin 2 vuotta. Itse asiassa tämän vuoden aikana puvuissa tuskin on juuri muita tunnuksia kuin C-numerolla alkavia, toisin sanoen esimerkiksi C34 ja C38. Toisaalta puolella on myöskin niin, että C-vartalotyypille valmistetut leningit yleensä melko pienellä korjauksella soveltuvat myöskin B-vartalotyypille. Lisäksi, jos malli on kovin voimakkaasti kuosteltu, sillä saatetaan kattaa myöskin D-ryhmän vartaloita, jolloin varsinainen peittoalue kasvaa huomattavasti suuremmaksi.
Myös lasten ja nuorisopukimien alalla siirrytään uusittuun mittajärjestelmään. Tähän saakka esimerkiksi vauvat ja alle 2-vuotiaat on mitoitettu 3 eri koolla, 0, 1 ja 2. Tämän yksinkertaiselta tuntuvan mittajärjestelmän haittana on kuitenkin ollut se, että eri tehtaiden tuotteissa ovat koot vaihdelleet. Mitä muutoksia tällä alalla on nyt odotettavissa? Kysymykseen vastaa maisteri Aune-Marjatta Tujunen tekstilivaltuuskunnasta.
Nyt on jo pari suurta trikootehdasta uusinut vaavan vaatteiden vanhan mitoituksen ja muut tehtaat ovat parhaillaan sitä tekemässä. Tämän uuden mitoituksen pohjana on senttijärjestelmä, jota on edeltänyt laaja perheenäitien keskuudessa suoritettu mielipidetutkimus. Tämä tapahtui lastenneuvoloiden kautta ja kaiken kaikkiaan haastateltiin 500 äitiä. Lisäksi kaksi lastentaution erikoislääkäriä oli terve lapsi -tutkimuksen yhteydessä suorittaneet 400 alle puolivuotiaan lapsen perusteellisen mittauksen, ja tätä sitten käytettiin hyväksi uutta senttimittataulukkoa suunniteltaessa. Tämä uusi järjestelmä on suunniteltu käsittämään vastasyntyneet 48 senttisistä puolivuotiaisiin 85 senttisiin asti, ja mitat lajiteltiin 4 eri ryhmään. Siten uuden vauvavaatteiden suhdet ovat 55 senttimetriä, 60 senttimetriä, 70 senttimetriä ja 80 senttimetriä.
Ja sitten lapsista takaisin aikuisiin. Seuraava puheenvuoro muotitaiteilijalle, joka työskentelee suurteollisuuden palveluksessa. Taiteilija Sirkka Vesa Kantele, eikö tämän aikuisten uuden mittajärjestelmän etuna liene juuri se, että asut suunnitellaan nyt eri vartalotyypin omaaville eikä eri ikäisille naisille?
Niin, tämän uuden ajattelutavan mukaan voimme lähteä siitä, että sama hauska, nuori, muodikas malli, joka on saatavana niin sanottuun normaaliin C-kokoon, on myös saatavina kokoon D-tukeva. Jos nyt ajattelemme juuri tätä tyypillistä suomalaista tukevahkoa, nuortakin henkilöä, joka on halunnut juuri näitä hauskoja malleja, mutta ei ole löytänyt, koska ne tähän mennessä nämä suuret tukevat koot on nimenomaan käsitetty pelkästään vanhojen iäkkäiden madammalleiksi jo suunnitteluvaiheessa.
Kun nyt on tarjolla nämä vaihtoehdot, niin silloin ovat avainasemassa ensisijaisesti kauppiaat.
Kyllä, sillä heidän ostonsa tietysti vaikuttavat tavattomasti, sillä eihän asiakas voi löytää, vaikka hän kuinka paljon kuulisi tästä asiasta informointia, ellei hän todella kaupasta löydä näitä myöskin D- ja B-tyyppejä, jotka ovat tämän normaalin C:n kummallakin puolella. Hyvin ilahduttavaa on kauppiaiden suhtautuminen juuri ensi kesän mallistoon, sillä heidän ostonsa Suomessa nimenomaan ovat suuntautuneet hyvin, hyvin suurella mielenkiinnolla juuri näihin D-tyyppeihin. Naiset ovat nyt itse avainasemassa vaatiessaan jo ensi kesänä kauppiaalta juuri näitä uusia kokoja. Sen lisäksi siis B ja D.
Tähän saakka ovat ostajalle olleet tuttuja numerot 38, 40, 42 ja niin poispäin. Mitenköhän tämä kirjainjärjestelmä jäänee kuluttajan mieleen?
Ei ainakaan ihan helposti, mutta itseäni olen ainakin auttanut tällä hauskalla systeemillä. Ajattelen, että B niin kuin pieni, D niin kuin dukeva ja C niin kuin siltä väliltä.
Yksi Perheradion vakituisista hyvin suosituista ohjelmista oli heidän Kotikokit-ohjelmansa. Seija Pukonen ja Hannu Taanila vierailivat ohjelmassa ympäri Suomea tekemässä ruokaa. Asta muistelee, että yhteistyötä tehtiin useassa tapauksessa yli toimitusrajojen. Näinhän muistelee kotikokkeja.
Tässä oli hyvin järkevä yhteistyö. Otan esimerkiksi vaikka Seija Pukosen ja Hannu Taanilan yhteistyön. Hannu Taanilahan oli kulttuuritoimituksen päällikkö siinä vaiheessa, kun Seija Pukonen ja Hannu Taanila toimittivat legendaarista Perheradion Kotikokit-ohjelmaa. Ja muistan oikein hyvin sen ensimmäisen ohjelmamatkan. Seija ja Hannu päättivät tehdä joulumakkaroita. Ja se makkarateko tapahtuisi Hannun kodissa, Toijalassa, Hannun äidin keittiössä. No, Seija ei oikein niin hirveän hyvin vielä tuntenut Hannua, joka oli ehkä Yleisradion sen hetken yksi kuuluisimmista toimittajasta. Ja hän sanoi, että mitenkä tämä asia oikein onnistuisi, mutta se lähti siitä, että Hannu itse arvosti Seijan ruokaohjelmia. kun Seija tuli sitten kotiin Toijalasta, niin hän sanoi, että kyllä se Hannu Taanila on 100-prosenttinen toimittaja ja kohtelee toisia samalla tavalla. Oli lokakuun räntäsateet ja Seija astuu Toijalan asemalla laiturilta, niin Hannulla pyörii nagra siinä tuiskussa ja tuulessa ja selostus alkaa, että sieltä se Seija tulee sian suolet salkussa. Minä olin kerran Hannun ja Seijan kanssa yhdessä äänetystilanteessa ja se tapahtui Yhdysvaltojen suurlähettilään virka-asunnossa. Kotikokit valmistivat siellä suurlähettilään rouva Raija-Leena Naiborin kanssa. En enää muista mitään, mutta hyviä amerikkalaisia reseptejä siinä toteutettiin. Ja kun me tultiin sinne, niin Hannu sanoi suurlähettilään rouvalle, että tuo Asta tuli tänne mukaan, että minä en vain sosialisoisi tätä suurvallan keittiötä. No, niihin aikoihin Hannu oli luonnehtinut itseään kotiliedessä, että hän on porvarillista yhteiskuntaa Suomessa päivystävä kylähullu. Minua tämä niin nauratti, mutta en minä sitä kuitenkaan Raija-Leena Naiborille sanonut, mutta minä Hannulle sanon, että tämä luonnehdinta on minusta kyllä niin uskomattoman hauska, että pannaan se muistikomeroihin.
Ikävä kyllä noita Astan mainitsemia ohjelmia ei arkiston kätköistä löytynyt, mutta kuunnellaan nyt kuitenkin Maistiainen tuosta legendaarisesta ohjelmasta. Kotikokki-ohjelman olemassaolon viimeisenä kesänä vuonna 1987 Kangasalalla valmistui lahnahyytelöä ja kotijäätelöä Mandin tapaan. Kaksikko tapasi keittokirjan kirjoittaneen Anna-Maija Tantun.
Sitten tullaan keittiöön. Täällä on Anna-Maija Tantto.
Täällä on myös Kelma-Maijan veli Hannu.
Mikä se on? Kiitoksia. Mikä se Hannu sinä olet oikein olemassa? Paitsi sinulla on varmaan joku muukin toimenkuva kuin täällä Anna-Maija Tantun veljenä.
Mä olen pappina ja toimin tuolla Helsingin Raamattukoulussa tällä hetkellä.
Saamme toivottaa itsellemme siunattua ruuanlaittoa.
Sä oot kesälomalla.
Olen kesälomalla nyt juuri parhaillaan.
Sulla ei taida Anna-Maija olla kesälomaa.
Pidän aina silloin, kun ehdin. Kesähän on tärkeää työaikaa tämmöiselle ruokatoimittajalle ja sitten toisekseen ei voi olla poissa lieden äärestä, kun koko ajan tulee tämä ihana kasvisten runsaus ja yrtit valmistuu ja muuta.
Lahnahyytely.
Joo, lahnahyytely. Roineistahan tulee aika paljon lahnaa. Tai oikeastaan se on meidän puolella roinetta, niin se on melkein ainoa kala, jota sieltä tulee. Ja sitä tämä Mandi, äsken mainittu Mandi, joka oli täällä Pikkuliukselassa asui pientilallisen vaimona ja otti meidät aina vastaan sitten kesälomilla tänne, niin hän hyödynsi tietysti tämän lahnan, milloin sitä syötiin palasina paistettuna ja savustettuna hyvin usein. Ja melkeinpä oli viikoittain lahnahyytelöä.
Nyt sanoisin niin kuin vanhassa suomalaisessa elokuvassa Lapatossu sanoi kaiket, että asiaan, kyyhkyläiset.
No, tämä lahna...
Mitä olet tehnyt, Anna-Maija?
Lahna on, tietysti se on perattu eilen ja paloiteltu ja pantu kattilaan ja siinä on reilusti sipulia, maustepippureita.
Kun olet paloitellut, niin olet tehnyt sen tämmöisellä aika hulppealla kädellä. Palat eivät ole mitenkään pieniä, vaan ihan semmoisia, että käsi tulee täyteen, kun nyt sitä kattilasta otat sen vasempaan käteesi.
Niin, no kun tässä tehdään hyytelöä, niin sehän menee aika pieniksi paloiksi, koska tämä on tikkunen kala ja kaikki ruodot täytyy saada pois. Kyllä se, nimittäin kun tämä eilen illalla keitetty hiljalleen, noin tunnin verran se on saanut olla tässä, ja sitten jätetty liemeensä. Vettä on ollut sen verran, että se nipin napin peittyy. Se on jätetty liemeensä, niin kyllä nämä palat lihat on imeneet sitä makua riittävästi.
No, tässä on nyt taas justiin se, mitä nykyajan ihmisille on syytä korostaa, että kun haluaa laittaa maukasta ruokaa, niin siinä tarvii varata myöskin aikaa, että lahnahyytely ei ole mitään pikaruokaa.
Niin todellakaan.
Niin tulee siis makua, kun ne saa seistä tuossa omassa liemessä.
Hyttyset käyvät kimppuun sen takia, että olen tunnetusti lämpöinen henkilö. Nyt kaikki me miehet tunnemme semmoista epäluuloa Lahnaan kohtaan, joka ilmeni tässä Anna-Maijan lauseessa, kun hän sanoi, että Lahna on tikkuinen kala. Siinä on toisin sanoen ruotoja. Nyt rouvat ottavat tässä liemessä keitetyn ja siinä yli yön ihan niin kuin väyrystyneen Lahnan sormiinsa, sieviin sormiinsa. Seija on tänään aamulla junassa sitä paitsi suorittanut kynsien erikoislakkauksen. Ja ne hohtavat tavattoman kauniisti. Ja nyt naiset näppärillä sormillaan tekevät tämän Lahnan kulhoon niin, että se on täysin ruotovapaa vyöhyke, niin kuin me taloustoimittajat saattaisimme sanoa. Eikö mehän, jotka ollaan miehiä, niin katsomme.
Vakavoidutaan vielä hetkeksi perheen hoitamiseen liittyvän kysymyksen äärelle. Heikel synnytti ensimmäisen lapsensa 60-luvun puolivälissä ja sitten heidän kotonaan auttoi kotiapulainen tai lastenhoitaja, kunnes nuorimmainen kolmas lapsi oli jo kouluikäinen. Seuraava aihe oli siis hänen sydäntään lähellä, kun kotiapulaiskysymys keskustelutti vuonna 1969 10. päivä marraskuuta.
Kotiapulaiskysymykseen on meillä yleisesti kiinnitetty aika vähän huomiota. Oikeastaan vain nykyisin tällä ammattialalla vallitsevaan pulaan, vaikka kotiapulaisen ammatti on vastuullinen ammatti. On valitettava, että moni nuori nainen tämän toimen ottaessaan tuntee sen siinä määrin epävarmaksi ammattina, että hän hakeutuu sopivan tilaisuuden tullen muille aloille. Ongelman ydin lienee kotiapulaisen palkkauksessa, joka nykyisin ei ole mitenkään yksiselitteinen asia, ei palkan saajan eikä palkan maksajankaan kannalta. Ne ihmiset, jotka joutuvat palkkaamaan kotiapulaisen tai päivähoidon lapsilleen, tuntevat osansa epäoikeudenmukaiseksi veronmaksajina. Kotiapulaisen palkka ei verotuksessa ole vähennyskelpoinen, eivät myöskään lasten päivähoidosta koituvat kulut. Näin ollen kodin ulkopuolella työssä käyvät ihmiset joutuvat käytännössä maksamaan veroja kahteen kertaan, omat veronsa ja apulaisensa verot. Miksi siis esimerkiksi naista, meillä on noin 100 000 naista, jotka ovat ainoita perheen huoltajia, ei verotuksessa hyväksytä kotiapulaisensa työnantajiksi. Tätä kysymystä on selvittelemässä 4 naista, jotka ovat kansanedustajia sekä samalla naisen asemaa tutkivan komitean jäseniä, nimittäin Sylvi Siltanen, Irma Rosnell, Anna-Liisa Linkola ja Pirkko Aro. Ensimmäisen puheenvuoron käyttää kansanedustaja Sylvi Siltanen.
Niin kuin tämä kysymys kuului, että miksi ansiotyössä olevaa naista ei verotuksessa hyväksytä kotiapulaisensa työnantajaksi, niin minun mielestäni tämän kysymyksen voisi asettaa toisinkin, eikä näin roolivoittoisesti, niin kuin nykyisin on tyyli, sillä eihän nainen perheessä apulaista tarvitse, paitsi tietysti silloin, kun kysymyksessä on yksinäinen perheenhuoltaja, vaan koko perhe ja nimenomaan perheen yhteiset lapset aiheuttavat kotiapulaisen tarpeen, ja sen vuoksi koko perheen tunnustamisesta työnantajaksi paremminkin pitäisi olla kysymys. Mitä sitten tähän kotiapulaisen palkan verovähennysoikeuteen tulee, niin niissä tapauksissa, joissa molempien aviopuolisoiden työssäkäymisen edellytyksenä on se, että perheessä on apulainen. Ja kun tämä molempien aviopuolisoiden ansiotyössä käyminen on perheen toimeentulon kannalta välttämätöntä, niin silloin tietysti voisi puoltaakin tällaisen vähennysoikeuden hyväksymistä. Ja kun toisaalta ajatellaan tämän verovähennysoikeuden merkitystä, niin on todettava, että vähävaraisille ja pienituloisille perheille, joissa on useampia lapsia, ja, niin se, tämän vähennysoikeuden merkitys on pienempi. Sen sijaan suurista tuloista, jossa progressio on jyrkempi, vähennysoikeus on suurempi etu. Näin ollen tämä etu jakautuu kovin epätasaisesti. Ne, jotka tarvitsisivat suuremman hyödyn, ne saavat pienemmän ja päinvastoin. Niin että tasa-arvoisuutta ei ainakaan niin kuin tätä tietä saavuteta.
Kansanedustaja Irma Rosnell.
Niin minäkin olisin kiinnittänyt huomiota siihen seikkaan, että jos lasten päivähoidosta johtuvia kustannuksia pyritään auttamaan verotuksessa tehtävillä vähennyksillä, niin tämä johtaa juuri siihen, että apu tulee suurempana suurituloisimmille ja niillä, joilla on varsin pienet tulot, ei ole oikeastaan mistä tehdä verovähennyksiä ja toisaalta myöskään näillä ihmisillä ei ole käytännön mahdollisuuksia palkatakaan kotiapulaista, vaikka se perheessä olisi aivan välttämätöntä.
Kansanedustaja Anna-Liisa Linkola.
Laki kotiapulaisista vuodelta 1949 puhuu työntekijästä ja työnantajasta. Joten laki hyvin selvästi sanoo, mistä, minkälaista työsuhteista on kysymys. Ja jos kotiapulaiset muodostaisivat ammattijärjestön, en usko, että kukaan asettaisi kysymyksen alaisiksi sitä, eikö silloin kotiapulaiselle maksettu palkka olisi vähennyskelpoinen, koska suhde olisi täysin normaali työmarkkinoilla käytössä oleva työsuhde. Ja tässä onkin mielestäni kysymys varsin vanhanaikaisesta käsityskannasta, joka noin yleisesti liikkuu ja josta me emme niin kuin tahdo päästä pois. Laki kotiapulaisista on tässä suhteessa sangen uuden aikainen, jopa niin uuden aikainen, että me emme ole osanneet sopeutua tähän lakiin, vaikka se eräiltä osin tietysti ei enää sovi nykyaikaan, työaikaan ja ehkä muihinkin olosuhteisiin nähden, mutta tässä suhteessa se on täysin nykyaikaa vastaava. On olemassa pientä ristiriitaa siinä, että tulo- ja omaisuusverolain mukaan voidaan vähentää ne kustannukset, jotka aiheutuvat työssäkäynnistä. Mutta nimenomaan silloin, jos joudutaan palkkaamaan kotiapulainen työssäkäymisen vuoksi, tällaista verovähennystä ei saa tehdä. Ja syynä on tässä verolaissa oleva vanha säännös siitä, että tällaista vähennystä ei saa tehdä, jos palvelusväkeä pidetään itseänsä varten. Enpä haluaisi uskoa, että kukaan enää nykyään väittää, että kotiapulaista pidetään perheessä perheen isän tai äidin henkilökohtaista tarvetta varten, vaan kotiapulaisen palkkaaminen on yksi tapa ratkaista lastenhoito. Kysymys. Ennen kaikkea kai pitäisi päästä siihen, että kun on ratkaistava lasten hoitaminen, niin se pitäisi voida ratkaista vapaa-valintaisesti joko niin, että hoidetaan kotona, vierassa kodissa tai lasten päivähoitolaitoksessa. Mutta tällaista vapaa-valintaisuutta ei ole, ellei näitä verovähennysoikeuksia myönnetä.
Kansanedustaja Pirkko Aro.
Nyt kun tätä kotiapulaisen palkan vähennysmahdollisuutta arvostellaan, niin on tuotu esille sellainen näkemys, että se kenties suosii varakkaita kotona olevia rouvia. Ja mielestäni tämä näkemys on kovin vanhentunut, kun ajattelemme tilannetta kodeissa tänä päivänä. Nythän hyvin suuri osa äideistä käy ansiotyössä kodin ulkopuolella ja siihen ovat pääasiallisena syynä taloudelliset seikat, mutta myöskin muut omat henkilökohtaiset seikat. Joka tapauksessa tämä mielestäni antaa aivan toisenlaisen lähtökohdan, kun tarkastelemme kysymystä, millä tavalla perheen äiti ansiotyönsä hoitaa. Kun hänellä on kotona käytettävissään apulainen, niin se on aivan suoranaisesti tulon hankinnasta aiheutuviin kuluihin liitettävä seikka. Ja tällä perusteella mielestäni verolainsäädännössä pitäisi tehdä tällainen korjaus, jossa otettaisiin huomioon apulaisenkin palkka vähennyskelpoisena työnantajan veroilmoituksessa. Ja lisäksi on erittäin tärkeä näkökohta se, että kun nyt työnantaja ei saa tästä omassa veroilmoituksessaan tehdä vähennystä tästä apulaisen palkasta, niin se saattaa johtaa siihen, että Apulaisen verokirjassa taas palkka pannaan niin pieneksi kuin mahdollista ja tällä tavoin kotiapulaisen oma ansiotaso jää todellista alhaisemmaksi ja näin ollen se heijastuu hänen ammattinsa arvostukseen ja kaikkeen siihen sosiaaliturvaan, mikä lasketaan hänen omista ansiotuloistaan. Minusta tämä on erittäin tärkeä näkökohta, joka myös pitää ottaa tarkasteluun.
Anna-Liisa Linkola.
Tuntuu siltä, että me tässä jo vähän käsittelemme kotiapulaiskysymystä sosiaalisena ja sosiaalinen avustuskysymyksenä. Minusta kotiapulaisen työ ja sen pitäminen on työtä. Se on ammattityötä ja perimmäisenä syynä, että sitä ei arvosteta, on se, että me emme arvosta kotityötä. Ei se ole kotityölle mitään sosiaalista työtä. Sitä tehdään aamusta ilta aivan niin kuin ollaan tehtaassa. Ja syynä siihen on se, että se on aina ollut niin kuin naisten työtä. Sen vuoksi sitä ei arvosteta. Vaan meidän pitäisi lähteä siitä, että kotityön tekijä on ammatti-ihminen. Ja nämä ammatti-ihmiset muodostavat ammattikunnan. Ja jos tämä ammattikunta palkataan johonkin paikkaan, niin sitä kohdellaan aivan samalla tavalla kuin mitään muuta tahansa ammattikuntaa. Jos varakas ihminen palkkaa muurarin korjaamaan asuntoaan ja rakentamaan, hän saa tehdä siitä vähennykset. Minkä tähden hän, jos hän tarjoaa työpaikan kotiapulaiselle, minkä tähden kotiapulasta ei voida aivan samanlaisen ammattikuntana käsitellä? Ei siis minusta pitäisi tähän sotkea sosiaalipolitiikkaa työpolitiikkaan. Tämä on työvoimapolitiikkaa. Ja tulee silloin tietysti ajatelleeksi, että verottaja pitää niin kuin kotiapulainen olisi sellainen ylellisyyskappale jollekin. Eihän nykyaikana ole laisinkaan näin. Kukaan ei sitä voi tällaista ylellisyyttä itselleen palkata. Ja me lähdemme ikään kuin ihan vääristä asetelmista. Mitä sitten tulee tuohon verotuksen uudistamiseen, niin se, että me kotiapulaisten palkanvähennykseen liittäisimme tai panisimme korvaamaan sen hoitolisällä, me puhumme silloin kahdesta eri asiasta. Me puhumme silloin emme enää ammattityöstä, vaan puhumme silloin lasten huoltamisesta. Ja ne ovat silloin minun käsitykseni mukaan kaksi eri asiaa, joita ei pitäisi sotkea.